ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Bine v-am regăsit la Noi Frânturi de Poveste. Continuăm episodul de astăzi alături de Petrică și Gina Bulica, în aceeași atmosferă caldă de lângă șemineu. Data trecută am vorbit despre începutul relației lor de prietenie și încet, încet am ajuns la primul an de căsnicie. Sunteți căsătoriți de aproximativ 33 de ani. Mai putem vorbi în secolul 21 de supunere?
În mod cert. Nici o relație nu poate să existe fără supunere. Există o formă de supunere reciprocă, care este absolut necesară pentru orice relație. Ce înseamnă supunerea? Înseamnă o limitare de sine pentru a face loc pentru celălalt. Apoi, în ceea ce privește supunerea soției față de soț, este la fel de necesară ca întotdeauna. Scriptura nu se schimbă și principiile lui Dumnezeu nu se schimbă. Din nou, prea adesea a fost interpretată supunerea ca o supunere oarbă și o supunere unilaterală doar a soției. Eu am ajuns la convingerea că Apostolul Pavel folosește în contextul din Efeseni supunerea și iubirea ca două fațete ale aceluiași ban. Pentru că, de fapt, sunt niște termeni interschimbabili în realitatea vieții. Dacă iubești pe cineva, nu poți să nu îi te supui. Pentru că atunci când iubești pe cineva, trăiești pentru binele celelalte persoane. Dorești să faci ceea ce este bine pentru persoana cealaltă. Te gândești întotdeauna la persoana cealaltă mai înainte de a te gândi la tine și pui nevoile celuilalt deasupra nevoilor tale. Asta este la fel de adevărat și pentru soție și pentru soț. De aceea, Apostolul Pavel și începe prin a spune supuneți-vă unii altora în frica lui Dumnezeu și exemplifică această supunere unii altora care trebuie să guverneze toate relațiile cu această relație particulară și cea mai intimă relație interumană care este relația dintre soț și soție în care, da, supunerea este un ingredient esențial la fel cum este și iubirea. Totodată, supunerea fără dragoste nu are nicio valoare. Supunerea care nu se naște în mod natural din dragoste, care nu este determinată de dragoste, care nu este alimentată de dragoste, este o supunere mecanică și nu are nicio valoare. De fapt, așa cum spune și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13, dragostea este cea care dă valoare tuturor lucrurilor și fără dragoste, chiar lucrurile care sunt cele mai importante pentru noi nu au nicio valoare. În căsnicia noastră ce ne-a ajutat foarte mult a fost că, fiind bun prieten și cunoscându-ne punctele tari și punctele slabe ale celuilalt, am învățat că în domeniul practic al vieții de fiecare zi să hotărâm de comun acord domeniile în care unul este cel mai puternic și acela ia decizia finală acolo, în lucrurile în care unul este cel mai priceput și el ia decizia finală. Și amândoi se bazează pe decizia aceluia, pentru că împreună lucram pentru binele familiei noastre și totul era în unitate.
Să vă dau un exemplu, când noi ne-am construit casa, ne-a luat vreo 5 ani de zile, am mers pe principiu, dacă începi o casă, până la urmă tot o termin, chiar dacă nu ai ce-ți trebuie, și până la urmă am terminat-o. În prima fază, în timp ce se construia la roșu, eu eram cel care eram cu măsurătorile, în fiecare zi verificam, veneam cu soluții dacă apăreau lucruri mai dificile și toți muncitorii veneau și mă întrebau pe mine și se raportau la mine. În momentul în care am trecut la cealaltă parte de zugrăvel, decorații, alegerea gresiei, a faianței, eu acolo sunt total nefolositor. Nici nu prea disting bine culorile, nu le știu numele și totuși muncitorii veneau la mine că știau că eu sunt șeful și până atunci la mine se raportau. Și eu îi trimiteam la Gina, zic, problemele astea nu le discutați cu mine, nu mă pricep, mergeți la Gina. Și erau foarte șocați la început, cum de nu iau eu decizii în domeniul ăsta. Ar fi fost o mare eroare ca eu să iau decizii în domenii în care nu numai că nu mă pricep, dar nu am niciun un dar. Așa că Gina era primise autoritate totală în domeniile acelea și cu toate astea și ea se consulta cu mine și îmi spunea, uite cum am vrea să facem, eu îi spuneam ei, dar decizia era a ei în final, pentru că eu chiar nu mă pricepeam.
De aceea consider că atât dragostea cât și supunerea sunt două fațete ale aceluiași ban. Sunt două aspecte ale unui lucru unic, al relației care se stabilește în cadrul cuplului.
Să abordăm acum un subiect foarte important, extrem de important în căsnicie, comunicarea. Cum comunicăm să ne facem auziți și înțeleși?
Este uneori dificil pentru că modul în care rezonăm fiecare dintre noi este unic, dar este important să deschidem ochii și să vedem la ce rezonează partenerul de viață. Și atunci, când comunicăm, să comunicăm într-un mod care să nu facă pe celălalt să se simtă atacat. Un mod bun pe care am învățat că este bine să-l folosești în comunicare este: atunci când tu faci asta sau când tu spui asta, eu mă simt astfel, și să descriu modul în care mă simt, sau să completez: mă simt așa cum te simți tu când se întâmplă lucrul respectiv, lucrul la care el rezonează. Și asta pe noi ne-a ajutat și am găsit la un moment dat o modalitate să ne facem înțeleși unul pe altul, astfel încât să înțelegem că celălalt nu este dușmanul. Și apoi, adeseori nu comunicăm corect, nici măcar acum. Pentru că sunt tipare vechi de comportament care rămân și care le târăști după tine de-a lungul vieții. Dar știm că, în definitiv, celălalt nu este dușmanul. Știm că poate să fie o reacție de moment, dar nu este o reacție care vine din dușmănie.
În comunicare e foarte important și am observat în experiența noastră că, de fapt, nu comunici doar informații, comunici și sentimente și atitudini și viață, și de asta trebuie să avem grijă. O mare problemă care foarte mulți oameni o au e că atunci când transmit fie o informație, fie sentimente, nu se asigură că ceea ce au transmis a fost recepționat de partenerul de viață așa cum a fost intenționat. Pentru că uneori, mai ales la stres, la oboseală, nu comunicăm așa cum trebuie și de aceea trebuie să veghem ca să ne asigurăm că celălalt nu a înțeles exact invers ce am vrut să comunicăm sau deformat. Și asta e un lucru la care trebuie să lucrăm și noi și toți cei care sunt căsătoriți. Din experiența noastră am observat că de foarte multe ori, când, de exemplu, eu sunt prins și am foarte multe lucruri de făcut și nu știu cum să le rezolv și Gina încearcă să-mi comunice ceva, uneori în mod automat spun da, da, bine și trece pe lângă mine. După o perioadă în care mă întreabă dacă am făcut lucrul respectiv sau ce am rezolvat, eu prima reacție este să neg că mi s-a comunicat așa ceva. Și vina cred că e la amândoi. Gina că nu s-a asigurat că eu am recepționat ceea ce ea mi-a transmis și eu că am folosit expresii clișee, șablon, ca să mă scap pe moment și să-mi văd de treburile mele. De aceea un îndemn ar fi pentru cuplurile căsătorite este să vegheze asupra modului de comunicare. Cel care transmite ceva, asigură-te că ajunge la destinatar și că a ajuns așa cum ai intenționat tu. Pentru că foarte multe conflicte în familie apar datorită unei comunicări defectuoase. Înțelegem exact uneori pe dos ceea ce a vrut să ni se spună. Și un alt sfat ar fi: oricât de obosiți ați fi, oricât de stresați ați fi, când soția vă spune sau soțul vrea să vă spună ceva, opriți-vă din toate și ascultați, ciuliți urechile și la nevoie notați-vă ca să nu uitați, pentru că în modul ăsta arătăm respectul unul față de celălalt.
Uneori pătruț îmi spune lucruri care pe mine mă ofensează și mă rănesc destul de profund. Și am învățat din experiență, pentru că uneori mă simțeam atât de rănită încât nu puteam să vorbesc despre ele 2-3 zile. Ori noi de obicei avem principiul că nu lăsăm să treacă o supărare fără să o rezolvăm seara. Ne simțim îngrozitor și unul și celălalt când între noi lucrurile nu sunt clare și nu sunt bine. Chiar nu putem funcționa nici unul, nici celălalt, dacă nu este totul ok între noi. Dar am observat, tendința mea este că atunci când sunt cu adevărat rănită de ceva, să nu deschid subiectul până când nu mă liniștesc puțin. Și în perioada aia sufăr, pentru că pentru mine realitatea este aceea a percepției mele, așa cum am perceput eu că el a spus lucrul, așa cum cred eu că el a intenționat. Dar am învățat de-a lungul anilor să mă gândesc bine cine este pătruț. E omul pe care îl cunosc și știu caracterul. Și cel mai adesea, percepția mea de moment a unui lucru care el mi-l spune, dacă nu este compatibilă cu caracterul lui pe care îl cunosc, o resping. Și îmi dau seama că este o percepție de moment și nu mai stau 2-3 zile să aștept până mi se liniștește durerea ca să pot să vorbesc despre lucrul respectiv, ci îl întreb direct, asta este ceea ce ai vrut să spui? Și în cele mai multe cazuri, dacă nu în toate, îmi spune nici vorbă. Nu asta este ce am intenționat să spun. De aceea un sfat ar fi, chiar dacă este un lucru dureros, nu lăsa să stea și nu sta suferind zile multe până te liniștești și poți vorbi despre el. Vorbește imediat, pentru că dacă, mai ales dacă este ceva care este incompatibil cu caracterul partenerului de viață, în mod cert percepția ta a fost greșită.
Și acum în celălalt domeniu al conflictului, cum putem rezolva un conflict? Câțiva pași clari, câteva sfaturi?
Da, primul lucru foarte important în rezolvarea conflictului, care vrem, nu vrem, ne place sau nu ne place, mai apare. Conflict nu înseamnă neapărat că ne luptăm, chiar și o stare de tensiune este un conflict. Dar primul lucru în rezolvarea conflictului este să-ți verifici propria ta atitudine și stare spirituală. Domnul Iisus Hristos, în învățătura sa, ne-a spus că tendința fiecăruia dintre noi este ca să amplificăm greșeala celuilalt și să o diminuăm pe a noastră. Adică paiul din ochiul fratelui nostru să-l vedem bârnă și bârna din ochiul nostru să o vedem pai. Deci primul lucru este să verific atitudinea. Nu cumva eu am cedat impulsurilor firii mele și amplific greșeala soției și o diminuez pe a mea. Deci primul lucru ăsta este cel mai important, să ne verificăm atitudinea și apoi să confruntăm, ne punem întrebări și să rezolvăm problema dintre noi. Dar primul lucru cel mai important este verificarea atitudinii și apoi să stăm de vorbă. Când stăm de vorbă, e foarte important să nu atacăm persoana, ci să atacăm problema. Să dau un exemplu. Mie mi s-a părut că Gina a spus ceva care nu e adevărat sau a înțeles greșit și eu spun, măi, tu întotdeauna faci așa, tu întotdeauna spui așa sau ești ca maică-ta sau lucruri ca astea. Nu. Întotdeauna trebuie să atacăm problema și spunem, uite, în situația asta, mie mi s-a părut, așa am înțeles eu, e o problemă între noi, cum am putea să o rezolvăm? Deci cam astea sunt lucrurile care eu le văd foarte importante.
Și un alt lucru care pe noi ne ajută foarte mult, pe mine întotdeauna mă schimbă profund, este atunci când ne rugăm împreună legat de o stare conflictuală, dar când ne rugăm și fiecare în rugăciune își mărturisește partea lui, ascultând ceea ce Duhul Sfânt ne convinge. Pentru că pe măsură ce te rogi, chiar stai sincer în prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îți descoperă alte aspecte legate de tine. Și fiecare se concentrează pe sine, nu pe celălalt. Și ne mărturisim propriile păcate, nu ale altuia. Și atunci când stăm împreună și ne rugăm legat de o situație conflictuală, legat de o stare care este între noi, sau chiar fără să fie conflict, atunci când ne rugăm concentrându-ne, fiecare să mărturisească orice neglijență, orice umbră de nepăsare sau de lipsă de sensibilitate față de celălalt. Asta clădește, zidește relația noastră, o întărește, o edifică într-un mod extraordinar și ne schimbă pe fiecare dintre noi profund. Nimic nu aduce un cuplu mai mult împreună decât starea pe genunchi în prezența Domnului.
O mare greșeală pe care o fac multe cupluri atunci când apar tensiuni între ei este în încercarea lor de a-și rezolva problemele, fiecare vrea să dovedească că el are dreptate. Când pornești cu mentalitatea asta în rezolvarea unui conflict, nu vei ajunge niciodată la rezolvarea lui, din contră, tensiunile se vor agrava. De aceea, noi întotdeauna, înainte de a ne încerca să ne rezolvăm problemele, ne gândim oare nu cumva am cedat impulsului acesta de a demonstra că eu am dreptate? E foarte important ca să ne concentrăm în a rezolva problema și nu a demonstra cine are dreptate. Pentru că în modul acesta conflictul se va agrava și poate să se ajungă la rupturi și mai mari.
Și un alt aspect care mi se pare important este faptul că și care pentru noi a fost o sursă, nu de neînțelegere, dar de oarecare tensiune în primii ani de căsnicie. Faptul că suntem două fire extrem de diferite. Chiar după multe statistici și chestionare, noi am fi declarați incompatibili și totuși avem o relație foarte solidă. Și asta au demonstrat-o atâția ani de relație foarte bună. Pentru că suntem două firi foarte, foarte diferite și suntem doi oameni raționali și unul și celălalt și nu ne înțelegeam unul pe celălalt. Și Pătruța deseori spunea, nu înțeleg de ce pentru tine asta este important. Și ani de zile am avut multe discuții legate de nu înțeleg de ce pentru tine este așa, până am înțeles că nu e important să-l înțelegi pe celălalt, ci să-l accepti. Să acceptăm faptul că suntem diferiți în momentul în care am învățat să îmbrățișăm diferențele dintre noi și să le facem tăria relației noastre. Nu să le lăsăm să fie factori care să ne saboteze relația. Relația noastră a devenit mult, mult mai solidă chiar. Și asta ne ajută enorm. Și am învățat să, în toate domeniile, să folosim diferențele dintre noi pentru să ni le facem aliați. Și în felul ăsta devin tăria relației noastre, nu elemente care să o diminueze sau să o afecteze negativ.
Ce putem face? Cupluri cumva incompatibile. Ați amintit cuvântul acesta? De ce ajung la divorț? De ce ajung să se numească incompatibil? Ce s-a întâmplat? Ce s-a pierdut pe parcurs?
E clar că ceea ce s-a pierdut e credința și dependența de Dumnezeu. Credința în Dumnezeu și dependența de Dumnezeu. Oamenii, îndepărtându-se de Dumnezeu, au ajuns să-și bazeze relațiile doar pe ceea ce îi face asemănători, când de fapt Dumnezeu pune împreună și Dumnezeu nu greșește niciodată două persoane care, dacă vor trăi independențe de El, nu vor fi incompatibile, ci din contră, așa cum spunea și Gina, diferențele dintre ei vor deveni tăria lor. Și de aceea, iată, asistăm la un număr crescut de divorțuri, pentru că fiecare își începe să-și aibă viața lui, planurile lor, visurile lor sunt visuri personale, nu izvorâte din ceva care vine de la Dumnezeu. Deci îndepărtarea de Dumnezeu, vrând nevrând, duce și la îndepărtarea omului de om și înstrăinarea celor doi. Relația dintre două persoane, ca să se mențină și să crească, trebuie să fie cultivată. Trăim vremuri în care oamenii nu mai au timp să cultive relația între ei, fiecare e prins cu serviciul lui, cu preocupările lui și de aceea e foarte important ca, da, să ducem o viață cât de cât decentă din punct de vedere material, dar prioritatea să fie relația noastră spirituală cu Dumnezeu, care va inspira și va informa relația dintre noi doi, ca și soț și soție.
Ce ați sfătui pe cineva care se află în acest impas?
Le-aș spune să-și reevalueze baza relației lor. Pentru că, foarte sincer, eu personal nu cred că există două persoane incompatibile. La un moment dat chiar afirmam că dacă am luat două persoane la întâmplare de pe stradă, un bărbat și o femeie, și ar fi de acord să se căsătorească și ar fi de acord ca să lupte ca să facă acea relație să meargă, acei oameni în scurtă vreme vor avea o căsnicie foarte fericită. Pentru că nu diferențele sau, așa cum spunea soțul meu, apropierea dintre noi, afinitățile dintre noi fac o relație să meargă. Asta este pentru partea, eu știu, de partea romantică de început. Dragostea adevărată se bazează pe cunoașterea celuilalt, o cunoaștere care are de-a face cu dăruire de sine înspre celălalt. Și atunci când asta vine din ambele părți, indiferent cât de diferite sunt persoanele, acea relație va funcționa. De aceea eu aș sfătui pe cei care au conflicte sau probleme în căsătorie, cei care simt că relația lor s-a răcit, să se uite în istorie, în istoria relației lor. Am învățat asta din psalmi. Este o lecție pe care psalmii ne-o dau. Începe câte un psalm în care psalmistul vine cu o problemă mare. Dușmanii sunt peste el, toți l-au părăsit, Dumnezeu nu-l ajută, strigă către Dumnezeu și Dumnezeu nu-i răspunde. Este o situație de criză. Și dintr-o dată începe psalmistul așa ca din senin să facă o lecție de istorie. Și ia toată istoria poporului lui Dumnezeu și o enumeră atunci, modul în care Dumnezeu a fost prezent alături de poporul lui în toate momentele punctele cheie. Și după ce a terminat cu această incursiune în istorie, toată atmosfera psalmului se schimbă. Toată atitudinea psalmistului este diferită. Pentru că deja a primit certitudinea că Dumnezeul care a fost atât de credincios de-a lungul istoriei va fi credincios și în momentul de criză cu care se confruntă atunci. Și noi am învățat să aplicăm asta în relația noastră și ne-am învățat copiii să aplice asta în viața lor personală și în relația lor. Întotdeauna uită-te în istorie. Adu-ți aminte cum ați ajuns împreună. Noi nu putem să negăm că a fost mâna lui Dumnezeu care ne-a adus împreună și știm asta și Dumnezeu nu greșește. Și dacă Dumnezeu ne-a adus împreună, înseamnă că relația noastră poate să meargă și că trebuie să meargă și că depinde doar de noi să rămânem hotărâți și credincioși legământului făcut și să muncim la o face să meargă. Apoi verifică dacă nu cumva, așa cum spunea și Pătruț, prins de acest nou curent al afirmării de sine, al împlinirii de sine, ai devenit închistat într-o bulă de egoism și nu mai te poți relaționa la celălalt plenar. Cât ești de adevărat față de tine însuți sau față de tine însăți? Cât trăiești de compatibil cu ceea ce prin Duhul Sfânt înțelegi că Dumnezeu te-a menit să fii? Și de pe acea poziție de integritate, integritate în sensul de persoană întreagă, numai atunci când suntem cu adevărat acasă în noi înșine, în momentul în care am învățat să ne acceptăm într-un mod complet pe noi înșine, atunci trăim ca persoane întregi, ca persoane cu adevărat mature și atunci putem să ne relaționăm la celălalt într-un mod real și într-un mod sănătos. Pentru că atunci când respingem părți din noi înșine, atunci când noi nu suntem în pace cu noi înșine, este foarte dificil să avem o relație bună cu celălalt, pentru că cel mai adesea reacționăm și ne zgârie în celălalt lucruri din noi care nu le acceptăm și la acelea reacționăm cel mai dur.
Ați amintit de dragostea adevărată, de oamenii caută dragostea. Ce înseamnă de fapt? Cum ați descrie dragostea adevărată?
Chiar de dimineață am citit un poem pe care fiica noastră l-a scris când avea 16 ani, l-a scris pentru noi. A fost meditația unei adolescente despre ce înseamnă dragostea romantică și dragostea adevărată. Și ne-a scris acest poem și ni l-a făcut cadou de un Sfântul Valentin, într-un card în care ne-a scris mama și tata: modul în care voi vă iubiți îmi dă speranță pentru viață. Și a fost unul dintre cele mai minunate cadouri pe care le-am primit vreodată. Și Anca spunea, poemul este în limba engleză, pentru că făcând școală în Anglia, pe atunci ea scria poem în limba engleză. Și a spus, dragostea este un dans, modul în care pășim împreună, pas cu pas. Și mi-am dat seama că are dreptate. Diferența dintre dragostea romantică și dragostea adevărată este că nu că dragostea romantică nu ar fi adevărată, dar și nu că ea dispare la un moment dat, ci la ea se adaugă o dimensiune de adâncime care vine dintr-o cunoaștere mult mai profundă și din decizia de a avea încredere în celălalt și de a învăța să funcționezi în tandem, așa cum este într-adevăr o pereche care dansează în tandem.
Marea greșeală care se face în lumea contemporană este accentul care se pune pe o dragoste prost înțeleasă. Vreau să fiu fericit și am ochit o persoană și cred că ea mă va putea face fericit. Și scopul meu în viață este să fiu fericit, ignorând fericirea celeilalte persoane. Ceea ce descoperim și în cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură, dar și învățăm din experiență, este că fericirea adevărată o găsim când facem pe altcineva fericit. Și asta este dragostea adevărată. Să urmărești să-ți faci soția fericită. Și atunci lucru interesant care se întâmplă și surprinzător este că tu vei fi fericit. Și dacă ea gândește la fel și procedează la fel, și ea va fi fericită și mă va face și pe mine fericit. Deci dragostea adevărată este dragostea care se dăruiește, nu dragostea egoistă care urmărește propria satisfacție și propria fericire. Asta nu înseamnă că nu vei fi fericit, că nu vei avea bucurie, ci vei fi fericit făcând pe altcineva fericit.
Și acum să revenim la povestea dumneavoastră de dragoste. V-ați căsătorit, așa cum ne-ați spus data trecută, destul de tânără dumneavoastră și apoi au venit copiii. Ce s-a schimbat după venirea copiilor?
S-au schimbat foarte multe. Gina era, cred că, singura studentă din Institutul Politehnic din Timișoara care în timpul studenției avea doi copii și nu a fost deloc ușor pentru noi. Este adevărat, am fost ajutați de foarte, foarte mult de mama Ginei, dar totuși ne-a fost foarte, foarte greu și în special Ginei. A fost, după nașterea primului copil, a fost bine, întrucât Anca dormea noaptea, era foarte liniștită, mergeai cu ea la plimbare, la aer curat afară și după ce te întorceai, mai dormea câteva ore bune. Ei, nu așa s-a întâmplat cu cel de-al doilea copil, care în primii 2 ani nu prea dormea noaptea, ziua te duceai cu el la plimbare să adormă, adormea și în momentul în care intrai pe ușă, la câteva minute, deschidea ochii mari și începea din nou greul. Așa că, cu toate că făceam cu schimbul, la un moment dat am ajuns fiecare dintre noi într-o stare de oboseală cumplită. Eu țin minte că mă rugam atunci: Doamne, ajută-mă ca înainte de a muri să văd cum e să dormi o noapte 8 ore. Deci s-au schimbat foarte mult lucrurile și de aceea am foarte multă empatie și simpatie pentru familiile care au copii și lucrează și știu că nu este ușor deloc și au nevoie de ajutor ca cineva să-i mai elibereze de lucru, să se poată relaxa și ei puțin. Lucrurile se schimbă într-adevăr foarte mult atunci când ai copii.
Da, un lucru care este foarte greu cu copiii este că copilul este o slujbă de 24 de ore și pentru următorii 20 de ani cel puțin. Este esențial ca să ai pe cineva care să îți dea o mică pauză, dacă se poate. Și aici familia extinsă, prietenii apropiați au un rol foarte important în a degreva măcar pentru 2-3 ore un cuplu cu copii mici, mai ales dacă sunt copii dificili, ca să aibă puțin timp pentru ei înșiși. O cină romantică poate să rezolve foarte, foarte multe lucruri atunci când copiii sunt duși la plimbare. Sau o plimbare până în parc, doar cei doi. Sau lucruri mărunte, dar lucruri care aduc aminte de perioada de dinainte. Sau pur și simplu o jumătate de oră de stat în pat dimineața în plus și doar vorbit, ca pe vremuri. Este un răsfăț extraordinar. Important este să te bucuri și să valorifici și cea mai mică oportunitate. Și să nu renunți, pentru că, în definitiv, copiii cresc. Și da, mai ales cât sunt copiii mici, viața cuplului este foarte mult centrată pe copii și pe nevoile lor, este și normal. Întotdeauna cel mai vulnerabil are prioritate. Dar copiii cresc și dacă nu veghem la relație, ne trezim că atunci când ei sunt deja destul de mari și încep să aibă propria viață, noi nu mai găsim puncte comune. Și asta este un lucru extrem de dureros. De asta, chiar și atunci când sunt copii, se pot găsi momente. Și fiecare moment contează. Un gest mic, faptul că pătruț îmi aducea din când în când un trandafir, însemna enorm pentru mine. Mă sălta și mă făcea să mă simt ca pe vremuri, pe vremea când îmi făcea curte, în perioada cea mai frumoasă. Un rând scris, un card sau chiar un bilețel, orice lucru mic, care ia câteva secunde. Asta și când sunt copiii tare, tare mici și când ești tare aglomerat. Poți găsi un pic de timp pentru a-ți aduce aminte, pentru a puncta câte ceva, pentru a ține relația fierbinte.
Cu aceste cuvinte ale invitațiilor mei, Petrică și Gina Bulica, încheiem și episodul de astăzi. Vă aștept și data viitoare la noi frânturi de poveste. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.